Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Πιστοί και σήμερα στο ραντεβού μας, εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» και Αγγελική Νικηφόρου στην παρέα σας, για να δούμε τι θέματα θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Στην αρχή της εκπομπής θα μιλήσουμε για την αιρεσιμότητα στην Κύπρο στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου κοινής γεωργικής πολιτικής. Στη συνέχεια θα μάθουμε όλα όσα αφορούν τον Κυπριακό Κέδρο, που είναι το μοναδικό ενδυμικό δέντρο της Κύπρου, ενώ στη συνέχεια θα μάθουμε για την Κουμανδαρία, η οποία θεωρείται ως το αρχαιότερο όνομα ίνου στον κόσμο, που ακόμα παρακαλώ βρίσκεται σε παραγωγή και μετρά περισσότερο από 6.500 έτη ύπαρξης. Θα μάθουμε λοιπόν για τη σημασία που έχει η Κουμανδαρία στον αμπελοινικό τομέα της Κύπρου. Σήμερα θα ανοίξουμε παράθυρο στην γεύση, αλλά θα φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Και ευχόμαστε σε όλους μια πολύ καλή ακρόαση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι υλοποιείται στην Κύπρο μέσα από το στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής, το οποίο εφαρμόζεται από το 2023 με διάρκεια μέχρι το 2027. Ένα λοιπόν από τα βασικά στοιχεία της περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η αιρεσιμότητα. Για μια συνομιλία σχετικά με την αιρεσιμότητα στην Κύπρο, έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Γιώργο Θεοφάνου, συνελειτουργός γεωργίας στο Τμήμα Γεωργίας, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Ξεκινώντας, κύριε Θεοφάνου, θέλω να μας πείτε τι εννοούμε με τον όρο αιρεσιμότητα.
Η αιρεσιμότητα βασίζεται στο προηγούμενο σύστημα της πολλαπλής συμμορφώσης που εφαρμοζόταν στην Κύπρο μέχρι το 2022 μέσα από το πρόγραμμα αναγροτικής ανάπτυξης και εννοούμε τις ελάχιστες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν οι γεωργοί ή οι χτινοτρόφοι για να λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω του στρατηγικού σχεδίου κοινής γεωργικής πολιτικής. Αυτές οι ελάχιστες υποχρεώσεις αφορούν νέα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης και 11 κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης.
Ποια είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των προτύπων για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης σε σχέση με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, κύριε Θοφάνους?
Η διαφοροποίηση είναι στο ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης πηγάζουν από ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή οδηγίες και οι υποχρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους γεωργούς χτινοτρόφους της Ευρώπης, σε αντίθεση με τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης που δεν στηρίζονται σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή οδηγία ή κανονισμό και κάθε χώρα μπορεί να προσαρμόσει τις υποχρεώσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας της.
Σημαντικό είναι να πούμε και ποιος είναι ο βασικός στόχος των υποχρεώσεων της αιρεσιμότητας.
Ο βασικός στόχος των κανόνων της αιρεσιμότητας είναι η συμβολή στον μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και την προσαρμογή σε αυτές, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, στην προστασία και ποιότητα του εδάφους, στην προστασία της βιοποικιλότητας, συμβολή στη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών θέτοντας κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συμβολή στην καλή διαβίωση των ζώων. Πιο αναλυτικά, τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση έχουν στόχο τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, την προστασία των υγροτόπων και των τυφώνων, τη διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους απαγορεύοντας την καύση των υπολοιμάτων καλλιεργιών, την προστασία των υδατορευμάτων από την εφαρμογή λιπασμάκων και χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, την κάλυψη του εδάφους με φυτικά υπολείμματα ή με αυτοφυή βλάστηση σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, όπως για παράδειγμα σε έντονες βροχοπτώσεις, τη διατήρηση του εδαφικού δυναμικού με εφαρμογή άμυψης σποράς, τη διατήρηση των μη παραγωγικών εκτάσεων και χαρακτηριστικών και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και την προστασία των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν οριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι. Παράλληλα, οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης έχουν στόχο την αποτελεσματική χρήση του νερού άρδευσης, τη μείωση της ρύπασης των υδάτων που προκαλείται έμμεσα ή άμεσα από τα νητρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης, την προστασία διατήρηση και διαχείριση όλων των άγριων πτηνών που απαντώνται στην Κύπρο καθώς και των βιοτόπων τους, τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απαντώνται στο δίκτυο Φύση 2000, την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την απαγόρευση της κερδοσκοπικής χρήσης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θηριοστατική δράση στη ζωική παραγωγή, την ασφαλή διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής.
Οι γεωργικοί χτινοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν και τα 20 πρότυπα της αιρεσιμότητας?
Ο κάθε γεωργός ή χτινοτρόπος θα πρέπει να εφαρμόζει τα πρότυπα που τον αφορούν. Για παράδειγμα, γεωργός ο οποίος δεν έχει ζώα δεν θα πρέπει να εφαρμόσει τους κανόνες για τα ζώα και το αντίθετο. Να επισημαίνουμε ότι οι κανόνες αιρεσιμότητας είναι υποχρεωτικοί μόνο για τους αιτητές που λαμβάνουν επιδοτήσεις είτε μέσω του πρώτου πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου, όπως τη βασική εισοδηματική στήριξη και τη συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, τη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη που αφορά τους νέους γεωργούς, τις ετήσιες παρεμβάσεις για τα προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων ή τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, ή ακόμη επιδοτήσεις μέσω του δεύτερου πυλώνα για τις παρεμβάσεις της αγροτικής ανάπτυξης, που είναι οι πενταετής δεσμεύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις για διαχείρισης, φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά περιοχή που αφορούν περιοχές που εμπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000 ή τις μειονεκτικές περιοχές.
Για το συντονισμό των ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή της αιρεσιμότητας, ποια είναι η αρμόδια αρχή?
Το στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής μέρος του οποίου αποτελεί και η αιρεσιμότητα, έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και αρμόδια αρχή για το συντονισμό των ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή της αιρεσιμότητας είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι κτηνιατρικές υπηρεσίες, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Πτύξεως Υδάτων και η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας που είναι υπεύθυνη για την κάθε οδηγία.
Και πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Θεοφάνος, θα ήταν καλό να μας πείτε τι γίνεται σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται υποχρεώσεις για την αιρεσιμότητα.
Η τήρηση των απαιτήσεων της αιρεσιμότητας ελέγχεται από ένα σύστημα ελέγχου και στις περιπτώσεις που παρατηρούνται παραβιάσεις των απαιτήσεων, τότε επιβάλλονται μειώσεις στις ενισχύσεις. Το σύστημα αυτόν είναι παρόμοιο με το προηγούμενο σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Ποδικιά βγήκε κι ήρθεν τα ημίνα. Τα η Φιλιππόδικιά βγήκε κι ήρθεν τα ημίνα. Οι χωράσες παντρεύκονται κι αλλάσουν τα λεγνά. Κι αλλάσουν τα λεγνά, κι αλλάσουν τα λεγνά. Μια μαυρωματούσα χρόνο 19. Μια μαυρωματούσα χρόνο 19. Στη μάνα της παένει παραποναρκίνα. Παραποναρκίνα, παραποναρκίνα. Τα η Φιλιππόδικιά βγήκε κι ο καιρός περνά. Τα η Φιλιππόδικιά βγήκε κι ο καιρός περνά. Η Μάρη που αρμάστηκε και γιο ακόμα να.
Και γιο ακόμα να. Και γιο ακόμα να.
Όποιος τρώει και πίνει και καλό περνά. Όποιος τρώει και πίνει και καλό περνά. Ούτε τον νοιάζει ο άλλος αν πεινά.
Ο άλλος αν πεινά. Ο άλλος αν πεινά.
Εν τον περνώ μάνα το φτωχό κοστί. Εν τον περνώ μάνα το φτωχό κοστί. Πουλον να με ταΐζει πατάτα χογλαστή.
Πατάτα χογλαστή, πατάτα χογλαστή.
Τον περνώ μάνα ούτε το ψαρά. Εν τον περνώ μάνα ούτε το ψαρά. Μερόνυχτα γυρίζει μες στα αρμύρα νερά.
Μες στα αρμύρα νερά. Μες στα αρμύρα νερά.
Το θέλω μάνα ούτε το βοσκό. το θέλω μάνα, ούτε το βοσκό. Τις νύχτες ξοκοιμίζεις στον κάμπο στο βουνό.
Στον κάμπο στο βουνό, στον κάμπο στο βουνό.
Είπα σου το μάνα να σου το ξαναπώ. Είπα σου το μάνα να σου το ξαναπώ. Θέλω να τον πάρω τον νέο μπαγαπώ.
Τον νέο μπαγαπώ.
Επόμενο μας θέμα, το κυπριακό κέδρο, το μοναδικό ενδημικό δέντρο της Κύπρου. Η Κύπρος μας, φίλη μου, παρά το μικρό της μέγεθος, έχει το προνόμιο να φιλοξενεί 145 ενδημικά φυτά, μεταξύ των οποίων και το κυπριακό κέδρο, το οποίο είναι το μοναδικό ενδημικό δέντρο του νησιού μας. Το μοναδικό και πανέμορφο κοσμητικό αυτοδέντρο περιορίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Τρυπύλου, τη γνωστή κοιλάδα των κέδρων, στο δάσος της Πάφου σε υψόμετρο 900 με 1400 μέτρων. Μικρές ομάδες κέδρου υπάρχουν επίσης βορειοδυτικά της Μονής Κίκου και στην Τσακίστρα, ενώ το τμήμα δασών, να πούμε ότι έχει προβεί σε εκτεταμένες φυτείες στην οροσειρά του Τρόδους και κατά τόπου στον Πενταδάχτυλο πριν το 1974. Έχει επίσης φυτευτεί σε πολλές ορεινές και ημιορεινές κοινότητες της Κύπρου. Παρόλο που είναι ολιγαρκές δέντρο και μακρόβιο δέντρο που μπορεί να φτάσει την ηλικία των 500 χρόνων, δεν ευδοκιμεί σε χαμηλότερα υψόμετρα κάτω των 400 μέτρων, παρόλο που μπορεί να επιβιώσει τα πρώτα μερικά χρόνια της ζωής του. Σημερινός μας φιλοξενούμενος είναι ο κύριος Αναστάσης Αναστασίου, ανώτερος δασικός λειτουργός στο τμήμα δασών, τον οποίο και καλωσορίζουμε, και ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τον κυπριακό κέδρο. Καλή σας μέρα, κύριε Αναστασίου.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, ξεκινώντας, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα φυτό ή ένα δέντρο είναι ενδημικό.
Με τον όρο ενδημικό φυτό ή δέντρο εννοούμε ότι τα ίδια αυτά αυτοφύονται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη χώρα και σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Η πλειονεκτική γεωγραφική θέση της Κύπρου, που είναι στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, καθώς επίσης και οι κλιματολογικές συνθήκες που υπάρχουν στο νησί μας, ευνοούν την ανάπτυξη μιας μεγάλης ποικιλίας χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένου και του κυπριακού κέδρου.
Και θα θέλαμε να σταθούμε στον κυπριακό κέδρο και να μας δώσετε μερικές πληροφορίες για την ιστορία του.
Το 1972 υπήρχαν στην Κύπρου περίπου 130.000 κέδρα, μικρά και μεγάλα, κυρίως στα δάση Πάφου και Τροόδους, ως αυτοφυές δέντρων από τα πανάρχια χρόνια, σύμφωνα με τις καταγραφές του Θεόφραστου και του Πλίνιου, οι οποίοι το χαρακτήριζαν ως έναν πολύ σημαντικό δασικό δέντρο της τότε εποχής. Συχνές αναφορές για το ξύλο του κέντρου γίνονται επίσης και στην Αιγαία Γραφή. Μετά το 1972 φυτεύτηκαν περίπου ακόμη 100.000 κέδρα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες το επέτρεπαν, καθώς και στο δάσος της κατεχόμενης Καντάρας, στην οροσειρά του Πενταδαχτύλου. Ο Θεόφραστος αναφέρει ότι οι βασιλιάδες της Κύπρου έκοβαν τα δέντρα αυτά για εμπορικούς σκοπούς, ενώ αναφέρει και μια περίπτωση όπου κόπηκαν τέτοια δέντρα για την κατασκευή του πολεμικού πλοίου του Δημήτριου του Πολιορκητή, με πολύ καλή ποιότητα ξύλα, εννοώντας φυσικά ότι διάλεξαν δέντρα κέδρου, χωρίς ρόζους και με ίσιον κορμό. Την ίδια περίπτωση επαναλαμβάνει και ο Πλίνιος, ενώ κατά την παράδοση για την κατασκευή του πλοίου αυτού κόπηκε το μεγαλύτερο κέντρο με μήκος 130 πόδια, περίπου 43 μέτρα, και πάχος που χρειάστηκαν τρεις άνθρωποι για να το αγκαλιάσουν.
Θα ήθελα όμως να μας πείτε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον κέντρο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του δέντρου, αλλά και ποια η χρήση του.
Το κυπριακό κέντρο, με την επιστημονική ονομασία Cetrus praevifolia, είναι ένα από τα τέσσερα είδη κέντρου που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ονομασία Cetrus brevifolia, στα ελληνικά κέντρο το βραχή φυλλό, υποδηλώνει το μικρό μέγεθος των βελόνων σε σύγκριση με τα άλλα τρία είδη. Είναι αϊθαλές κονοφόρο δέντρο, μακρόβιο, που μπορεί να φτάσει σε ηλικία τα 500 ή και περισσότερα χρόνια και το ύψος του φτάνει μέχρι τα 30 με 35 μέτρα. Σε νεαρή ηλικία, το κέντρο έχει στενή και κονική κόμη, ενώ στα όριμα δέντρα γίνεται πλατιά και επεπλατισμένη, με χαρακτηριστική οριζόντια διακλάδωση, αποκτώντας το σχήμα που βλέπουμε στα μεγάλα δέντρα, δίνοντάς του μια όμορφη διαφορετική όψη. Τα άλλα τρία είδη βρίσκονται. Στο Λίβανο, τη Συρία και τη Νότια Τουρκία έχουμε το Cetrus lipani, το οποίο γενικά είναι όμοιο δέντρο με τον Κυπριακό κέδρο, αλλά είναι συνήθως ψηλότερο και με μακρύτερες βελόνες και μεγαλύτερους κόνους. Μερικά δέντρα του είδους αυτού έχουν φυτευτεί σε κάποιες ορεινές περιοχές του νησιού μας, όπως παραδείγματος χάρη στον Πρόδομο, στα Πλατάνια, καθώς και στον εκδρομικό χώρο Κονιό, στο δάσος Μαχερά. Στο Μαρόκο και την Αλγερία υπάρχει το Cetrus atlantica, το οποίο είναι θαγενές είδος των χωρών αυτών, γενικά όμοιον και αυτό με το δικό μας κέντρο, αλλά με επικόλυφο βλαστό πάντα όρθιο. Άλλο χαρακτηριστικό του είδους αυτού είναι το γαλάζιο χρώμα των βελώνων του. Μερικά φυτά αυτού του είδους έχουν φυτευτεί στην περιοχή του Τρόοδους. Επίσης υπάρχει και το είδος Cetrus ντεοτάρα, το οποίο αποτελεί θαγενές είδος του Αφγανιστάν και των Ιμαλαΐων. Γενικά ίδιο και αυτό με το Κυπριακό κέντρο, αλλά με πολύ μακριές βελόνες και κρεμάμινο επικόρυφο βλαστό. Αυτού του είδους κέντρου ορισμένα φυτά έχουν φυτευτεί στην περιοχή των Πλατανιών. Επειδή οι διαφορές τους είναι πολύ μικρές, πιστεύετε ότι όλα έχουν προέλθει από έναν και μόνο είδος, το οποίο μεταλλάχθηκε σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου και σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής που φυόταν. Το ξύλο του κέντρου είναι πολύ καλής ποιότητας, με χαρακτηριστική έντονη και ευχάριστη μυρωδιά. Δεν σαπίζει εύκολα και είναι θεκτικό σε μύκητες και ούτε προσβάλλεται από έντομα. Αργότερα οι κάτοικοι, ειδικά της γύρω περιοχής, χρησιμοποιούσαν το ξύλο του κέντρου για διάφορες ξύλινες κατασκευές, ειδικά σε εκείνες που ήθελαν να αντέξουν χρόνια χωρίς να σαπίζουν, αφού το ξύλο του κέντρου, όπως είπα και πριν, είναι ιδιαίτερα θεκτικό και με χαρακτηριστική ευχάριστη μυρωδιά, η οποία σκοτώνει ή αποθεί τα επιβλαβή έντομα. Επίσης τοποθετούσαν κομμάτια ξύλου στα ερμάρια για προστασία των ρούχων από τα έντομα. Στις παλιές εκκλησίες της Κύπρου χρησιμοποιούσαν ξύλων από κέντρο για κατασκευή εξώθυρων, παραθύρων και άλλων ξυλόγλυπτων κατασκευών, όπως σκάμνων, αμβώνων, εικονοστασίων, και βλέπουμε ότι οι κατασκευές εκατοντάδων χρόνων δεν έχουν ακόμη σαπίσει. Ακόμη και σήμερα, όσοι ασχολούνται με την εικονογραφία προτιμούν το ξύλο του κέντρου για να ζωγραφίζουν τις εικόνες τους. Λόγω της σπανιότητας του κέντρου γίνονται συνεχείς προσπάθειες ούτως ώστε να πολλαπλασιαστεί ο πληθυσμός του κέντρου, αφού πρόκειται για ένα σπάνιο είδος. Κανένα δέντρο δεν υλοτομείται σε καμία αναπολύτως περίπτωση, εκτός από τις περιπτώσεις ξηραθέντων κέντρων, και αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή των εικόνων.
Κυρία Αναστασίου, πού μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Κύπρο για να δούμε σήμερα τον Κυπριακό κέντρο και ποια μέτρα λαμβάνει το Τμήμα Δασών για την προστασία αλλά και την επέκτασή του?
Το κέντρο το συναντούμε στην Κύπρο στην γνωστή Κοιλάδα των Κέντρων και στην περιοχή του Τρυπύλου, όπου αυτοφύεται σε υψόμετρο από 900 μέχρι 1400 μέτρα. Ολόκληρη την περιοχή αυτή έχει γυριχθεί σε περιοχή προστασίας της Χλωρίδας και της Πανίδας εξαιτίας του μοναδικού φυσικού πλούτου και της άγριας ζωής που φιλοξενεί. Το Τμήμα Δασών έχει απαγορεύσει την υλοτομία του, στοχεύοντας στην προστασία και την εξάπλωσή του. Το κέντρο μπορούμε να το βρούμε και σε άλλες περιοχές του νησιού, όπου υπάρχουν τεχνητές συστάδες κέντρων, κυρίως κοντά σε δρόμους με ανάλογο υψόμετρο. Για την επέκταση της κοιλάδας των κέντρων εκπονήθηκε κατά την περίοδο 2016 μέχρι 2021 από το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ το πρόγραμμα Life Κέντρος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάρκεια του έργου φυτεύτηκαν περίπου 3.000 κέντρα σε επιλεγμένες περιοχές και τα οποία αρδεύονταν για περίοδον 3 χρόνων. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μαζεύτηκε ποσότητα σπόρου κέντρου, ο οποίος φυλάσσεται στο βοτανικό κήπο Αμίαντου, ούτως ώστε σε περίπτωση που καταστραφεί η κοιλάδα των κέντρων να υπάρχει απόθεμα σπόρου για την ανανάθωσή της. Ο κυριότερος εχθρός του κέντρου, όπως και όλων των δασών μας, είναι οι πυρκαγιές. Γι' αυτό και το τμήμα με συχνές και τακτικές περιπολίες επιτηρεί τόσο την κοιλάδα των κέντρων, αλλά και όλων των δάσων γενικά, για αποφυγή και γρήγορη επέμβαση σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Επίσης υπάρχουν τα πυροφυλάκια και τα σημεία παρατήρησης μέσα στο κρατικό δάσος, όπου υπάρχουν σε επιφυλακή τόσο τα σοπυροσβέστες όσο και δασικοί υπάλληλοι για γρήγορη επέμφαση σε περίπτωση που το δάσος τεθεί σε κίνδυνο.
Κλείνοντας τη συνομιλία μας, κύριε Αναστασίου, θα ήθελα να μας πείτε εμείς οι απλοί πολίτες πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία του κέντρου.
Η συμβολή του κοινού για την προστασία του Κυπριακού κέντρου, όπως και τα δάση μας γενικότερα, είναι πολύ σημαντικός. Ο κυριότερος εχθρός των δασών είναι ο καθημερινός κίνδυνος που διατρέχουν από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό θα πρέπει το κοινό να δείξει έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του στο θέμα των πυρκαγιών και με τη συμπεριφορά του να μην γίνεται πρόξενος πυρκαγιών, έστω και από αμέλεια. Ένας άλλος τρόπος είναι κατά τις επισκέψεις του στα δάση να μην κόβει τα κέντρα αλλά ούτε και τα κλαδιά του. Επίσης μπορεί να συμβάλλει στις εθελοντικές δεντροφυτεύσεις που διοργανώνονται κατά τη χειμερινή περίοδο στις περιοχές που φύονται τα κέντρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν επίσης οι διάφοροι επισκέπτες, οι εκδρομείς, οι ποδηλάτες και οι περιπατητές που έρχονται ειδικά στην κοιλάδα των κέντρων για να δουν και να θαυμάσουν από κοντά τα κέντρα, καθώς από μια προσεξία είναι δυνατόν να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στο μοναδικό βιότοπο του ενδημικού μας κέντρου. Τέλος, θα ήθελα εκ μέρους του τμήματος δασών να απευθύνω για πολλωστή φορά θερμότατη έκκληση προς όλους, ώστε όταν επισκεπτόμαστε τα δάση και ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη φυσική μας ανεκτήμητη κληρονομιά. Αν κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά μέσα και κοντά στο δάσος, να ειδοποιεί άμεσα στο τηλέφωνο 1407 ή στο 112 σχετικά.
Εξίσου σημαντικό και το επόμενο μας θέμα. Θα μιλήσουμε για την κουμανταρία και την μοναδικότητά της, αλλά και τη σημασία της για τον αμπελοϊνικό τομέα της Κύπρου. Η κουμανταρία θεωρείται ως το αρχαιότερο όνομα ίνου στον κόσμο που ακόμα βρίσκεται σε παραγωγή και μετρά περισσότερο από 6.500 έτη ύπαρξης, βάσει επιστημονικών αρχαιολογικών ανασκαφών που έγιναν στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού. Είναι επίσης κάτοχος του ρεκόρ Guinness ως το παλαιότερο προϊόν στον κόσμο και ταυτόχρονα κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην Εκκλησία της Κύπρου, καθώς αποτελεί τον ίνο που χρησιμοποιείται για την Θεία Μετάληψη. Για να ενημερωθούμε σχετικά με αυτό το ενδιαφέρον θέμα, έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Σάβα, είναι επιθεωρήτρια γεωργίας πρώτης τάξης στον κλάδο αμπελουργίας ίνολογίας του τμήματος γεωργίας. Καλή σας μέρα, κυρία Σάβα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μας ενημερώσετε από πού πήρε το όνομά της η κουμανταρία. Έτσι να ξεκινάμε να παίρνουμε τα πράγματα ένα-ένα.
Ο παραδοσιακός γλυκός ίνος της Κύπρου, ο πρόδρομος δηλαδή της κουμανταρίας, ήταν γνωστός πριν από τον Όμηρο και τον Ισίωδο, όπως βλέπουμε στο έργο του Ισίωδου «Έργα και ημέρες», που χρονολογείται το 734 π.Χ. και ονομαζόταν Κυπριακό Νάμα για να ξεχωρίζει από άλλους ανταγωνιστικούς ίνους της τότε εποχής. Το 1192, όταν οι Σταυροφόροι κατάκτησαν την Κύπρο, εγκαταστάθηκαν στο νησί οι υπόδες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων. Οι υπόδες αυτοί κατήχαν τη μεγάλη διοίκηση, Λαγκράν Κομαντερή, η οποία η έδρα τους ήταν το κάστρο του Κολοσσιού. Στην περιοχή αυτή παραγόταν και ο γνωστός γλυκόπιωτος ίνος, το Νάμα, την παραγωγή του οποίου υιοθέτησαν και τελειοποίησαν. Έτσι το Κυπριακό Νάμα μετανομάστηκε σε κουμανδαρία.
Και τι σημαίνει όταν λέμε ότι η κουμανδαρία είναι ίνος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης?
Η κουμανδαρία είναι ο πρώτος ίνος της Κύπρου που καταχωρήθηκε από το 1973 ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή POP, αφού παράγεται αποκλειστικά στα 14 χωριά της γεωγραφικά οριοθετημένης περιοχής κουμανδαρίας και που έχει το δικαίωμα να παράγει τον ομώνυμο ίνο από εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια και με πολύ αυστηρή εθνική νομοθεσία που αφορά τόσο το αμπέλι όσο και τον παραγόμενο ίνο. Επιπρόσθετα, η κουμανδαρία έχει κατοχυρωθεί και προστατεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ίνος POP από το 2004, αλλά και διεθνώς.
Θα ήταν καλό όμως να πούμε στους ακροατές μας τα 14 χωριά της Κύπρου από τα οποία παράγεται η κουμανδαρία.
Ναι, βεβαίως. Τα 14 χωριά που έχουν το δικαίωμα για παραγωγή κουμανδαρίας είναι ο Δωρός, το Μονάγρι, ο Άγιος Γεώργιος Σιλίκου, η Σιλίκου, η Λάνια, ο Άγιος Μάμας, το Καπηλιό, η Γεράσα, η Αψιού, η Ζωοπηγή, ο Λουβαράς, το Καλό Χωριό, ο Άγιος Κωνσταντίνος και ο Άγιος Παύλος.
Σημαντικό είναι να πούμε έτσι σε συντομία και για την νομοθεσία που διέπει την παραγωγή κουμανταρίας.
Οι βασικές προϋποθέσεις για την παραγωγή της κουμανταρίας είναι πρώτον ότι παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια αμπελώνων εγγεγραμμένων στο αμπελουργικό μητρό του Τμήματος Γεωργίας, ηλικίας όχι μικρότερης των 5 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στις 14 κοινότητες που έχω ήδη προαναφέρει. Δεύτερο, παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια των γηγενών κυπριακών ποικιλιών Ξινιστέρη, η οποία δίνει το άρωμα και τη φινέτσα, και τον ντόπιο μαύρο, το οποίο δίνει τη γλυκύτητα και το σώμα. Τρίτον, τα αμπέλια πρέπει να προέρχονται από αμπελώνες των οποίων ο ελάχιστος αριθμός φυτών είναι 2.000 ένα εκτάριο και να είναι διαμορφωμένα σε παραδοσιακό κύπελο, ενώ η απόδοση των ποικιλιών δεν είναι μεγαλύτερη των 6.000 κιλών ανά εκτάριο νοπών σταφυλιών.
Πάμε τώρα να μάθουμε πώς γίνεται η παραγωγή της κουμανδαρίας, κυρία Σάβα.
Μάλιστα. Η συγκομιδή των σταφυλιών αρχίζει κάθε χρόνο σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Τμήμα Γεωργίας, συνήθως αρχές Σεπτεμβρίου. Μετά ακολουθεί το λιάσιμο των σταφυλιών στον ήλιο, μια διαδικασία που γίνεται από τα αρχαία χρόνια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυχάνεται η συμπύκνωση των σακάρων. Κάθε ρόγα στραγγίζει κυριολεκτικά από κάθε ίχνος νερού, κρατώντας με αυτόν τον τρόπο μόνο το συμπυκνωμένο χυμό σακάρο. Έτσι επιτυχάνεται το θεσπέσιο και πολυσύνθετο άρωμα της κουμανδαρίας. Η νοποίηση επιτρέπεται μόνο εντός των ορίων της καθορισμένης περιοχής κουμανδαρία. Μετά την υνοποίηση, η κουμανδαρία πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον 2 χρόνια σε δρύνα βαρέλια για σκοπούς παλαίωσης, η οποία είναι καταλυτική για την τελική μορφή της κουμανδαρίας. Το Τμήμα Γεωργίας αναγνωρίζει ως ίνων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης τον ίνων που πληρεί όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και αφού λάβει υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμών Ίνων σε σχέση με την οργανοληπτική ποιότητα του τελικού προϊόντος, παρέχει το σχετικό επιστημονικό αναγνώρισης. Η κουμανδαρία μπορεί να παραχθεί σε 2 κατανόμων τύπους. Ένας τύπος ως λικέρ, δηλαδή ενδυναμωμένος με εξωγενή αλκοόλη, και έναν εντελώς φυσικό τύπο με χαμηλότερη αλκοόλη, αλλά πάντοτε με πλούσια φυσικά σάχαρα.
Και ποια είναι τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της κουμανδαρίας?
Για καλύτερη ανάδειξη των αρωμάτων της, ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος είναι περίπου 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Έχει χαρακτηριστικό βαθύ και κρυμπαρένιο χρώμα. Σερβίρεται σε ποτήρια με στόμιο που στενεύει στο πάνω μέρος για διατήρηση του πλούσιου και έντονου μπουκέτου των αρωμάτων της, στην οποία επικρατούν αρώματα άνθους μοσφύλου, σταφίδας, χαρούπια, σιρόπι σταφυλιού, καρύδια, κακάο, σοκολάτα, καφέ, μέλι, ξηρά σίγα και πολλά άλλα που αφήνουν μια αναξέχαστη αρωματική και γευστική αίσθηση. Το στόμα είναι ιδιαίτερα πυκνό και λιπαρό, με εκπληκτική γευστική ισορροπία χάρη στη ζωηρή οξύτητά του, αλλά και με μακράν αρωματική επίγευση. Είναι ένα πολύπλοκο πληθωρικό κρασί που χαϊδεύει τις αισθήσεις και μεθάει τα συναισθήματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σάβα, και έτσι καταληκτικά μπορείτε να μας πείτε πώς βλέπετε το μέλλον αυτού του πολύ σημαντικού παραδοσιακού προϊόντος της Κύπρου?
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε στο ραδιοφωνικό σας κοινό ένα σημαντικό προϊόν όπως είναι η κουμανδαρία. Το προϊόν με τα πιο πολλά επίθετα, όπως το γλυκό κρασί της Κύπρου, το κυπριακό νάμα, το κρασί των βασιλιάδων και ο βασιλιάς των κρασιών, το κρασί της Θείας Κοινωνίας, η ναυαρχίδα των κυπριακών ίνων και άλλα πολλά. Ένας ίνος περίφημος, με μια ιστορία γύρω στα 6.500 χρόνια, που πρέπει να διαφυλάξουμε και να την παραδώσουμε στη νέα γενιά ακόμα πιο ισχυρή. Όλοι μαζί, πιστεύω, κυβερνητικοί φορείς, παραγωγοί και ινόφιλοι, πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε να καταφέρουμε η κουμανδαρία μας, η κουμανδαρία της Κύπρου, να κατακτήσει μια περίοπτη θέση στον παγκόσμιο ινικό χάρτη, όπως άλλωστε της αξίζει.
Βρίσκει τον πεγιώτισον εμέ το σέντρου βάνι, εμέ το σέντρου βάνι. Κι απόσι πόνο στην καρακιάν ας πάει να πει να γιάνει, ας πάει να πει να γιάνει. Κι απόσι πόνο στην καρακιάν ας πάει να πει να γιάνει, ας πάει να πει να γιάνει. η βρύση των πελιώτισσων εμέδες καμαρούες, εμέδες καμαρούες που πάσιν και γεμονούσιν ουλές οι πελιωτούες όμορφες παφιτούες που πάσιν και γεμονούσιν ουλές οι πελιωτούες όμορφες παφιτούες. Η βρύση των πελιώτισσων εγέμωσεν αυτέλες, εγέμωσεν αυτέλες. Μα το νερό της εγκαλών καλόμορφες κοπέλες, καλόμορφες κοπέλες. Μα το νερό της εγκαλών καλόμορφες κοπέλες, καλόμορφες κοπέλες. Η βρύση των πελιώτισσων ολοκρόνου που τρέχει, ολοκρόνου που τρέχει. Μα το νερό της ελίτσι χαρά στον πούτο έχει, χαρά στον πούτο έχει. Μα το νερό της ελίτσι χαρά στον πούτο έχει, χαρά στον πούτο έχει. Μα το νερό της εγκαλών χαρά στον πούτο έχει, χαρά στον πούτο έχει.
Παράθυρο στη γεύση.
Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε παράθυρο στη γεύση και να μάθουμε σήμερα για το χαρουπόμελο και το παστέλι της ανόγυρας. Το χαρουπόμελο είναι το μέλι που παράγεται από τα χαρούπια, το λεγόμενο μαύρο χρυσό της Κύπρου. Είναι παχύρευστο με σκούρο κόκκινο χρώμα και το παστέλι ανόγυρας είναι γλυκό που παρασκευάζεται από το χαρουπόμελο. Αναφορές στο χαρουπόμελο να πούμε ότι υπάρχουν από παλαιότερα των χρόνων. Ενώ το παστέλι αναφέρεται στις Ασίζες, που ήταν μια συλλογή νόμων κατά την Φραγκοκρατία, ως φορολογούμενο προϊόν. Η λέξη παστέλι είναι γαλλική και καθιερώθηκε στα χρόνια των Φράγκων, οι οποίοι και δίδαξαν την τέχνη της παρασκευής του. Πριν την τουρκική εισβολή του 1974, η περιοχή του Καζάφανη κατήχε τα σκύπτρα στην παρασκευή του παστελιού. Κάθε Σεπτέμβρη στην Ανόγυρα διοργανώνεται, να πούμε, και το Φεστιβάλ Παστελιού. Τώρα, ποια είναι η μέθοδος παρασκευής του παστελιού? Τα χαρούπια συλλέγονται, πλένονται και αφού στεγνώσουν αλέθονται στο μήλο. Αφήνονται να φουσκώσουν, να μουγιάσουν δηλαδή, σε νερό για 20 περίπου ώρες και μεταφέρονται σε κοφίνια τοποθετημένα σε μια επικλινή τάβλα. Από τα κοφίνια στάζει ο χυμός των χαρουπιών, ο οποίος βράζει σε μεγάλα καζάνια με συνεχές ανακάτεμα για περίπου 7 ώρες μέχρι να γίνει παχύρευστος. Αυτός ο χυμός αποτελεί το χαρουπόμελο. Συνεχής ανάδευση του χαρουπόμελου για περίπου 4 ώρες δημιουργεί μια μαύρη άμορφη μάζα. Η πηχτή μάζα αφήνεται να κρυώσει και να μπορεί να πλάθεται με το χέρι. 1-2 κιλά κόβεται κάθε φορά και τοποθετείται σε ένα ξύλινο παλούκι καρφωμένο στον τοίχο. Τότε λοιπόν ο παστελάς αρχίζει να τραβά τη μάζα με δεξιοτεχνία, δηλαδή την τεντώνει, την κάνει πλεξίδα και την ξανατραβά. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέχρι ότου η μάζα αποκτήσει ξανθό χρυσαφή χρώμα. Αυτό είναι το παστέλι της ανόγυρας. Το χαρουπόμελο να πούμε ότι χρησιμοποιείται για την παρασκευή του παστελιού, αλλά και για να φτιάξουν κάποια άλλα παραδοσιακά εδέσματα όπως είναι τα τερτσελούθκια και το ταχίνι με τερατσόμελο. Επίσης χρησιμοποιείται αλυμένο στο ψωμί ή αναμειγνύεται με ελαιόλαδο και καταναλώνεται με ζεστό ψωμί. Το παστέλι ανόγυρας καταναλώνεται από μόνο του ως γλυκό.
βασιλικιά μου και μαντζουράνα μου. Συντρί βασιλικιά μου και μαντζουράνα μου. Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Πρόσωπό σου το συνηθαλένο. Σκαλοπάτι να σε κλειδώ φιλό.
Γλυκό της Κυριακής.
Πάμε να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Τι θα φτιάξουμε? Πιτσάκια ολικής με ταχίνι και χαρουπόμελο. Θα χρειαστούμε για τη ζύμη 300 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές μέλι, 9 γραμμάρια μαγιά, μισό κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι μαστίχα, μισό κουταλάκι μαχλέπι, μισό κουταλάκι κανέλα και 350 γραμμάρια χλιαρό νερό. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια ταχίνι, 4 κουταλιές χαρουπόμελο και 1 κουταλάκι κανέλα. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Βάζετε μαζί όλα τα υλικά για τη ζύμη στον κάδο του μπλέντερ και τα ανακατεύετε. Όταν ομογενοποιηθούν, αφήνετε τη ζύμη να φουσκώσει για περίπου μισή ώρα, βάζετε όλα τα υλικά για τη γέμιση σε ένα μπολ και ανακατεύετε. Χωρίζετε τη ζύμη σε δύο μέρη και ανοίγετε δύο μακρόστενες λωρίδες. Βάζετε μία κουταλιά της σούπας από το μείγμα της γέμισης στη μία ζύμη και την καλύπτετε με την άλλη στρώση της ζύμης. Με ένα μαχαίρι κόβετε τετράγωνα πιτάκια. Πατάτε ελαφρά τις άκρες για να κλείσουν και τα τοποθετείτε σε ταψί. Ψήνετε για μισή ώρα και έπειτα μπορείτε να τα λείψετε με λίγο μέλι. Τα πιτάκια ολικής με ταχίνι και χαρουπόμελο είναι έτοιμα. Καλή σας όρεξη! Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Ήπεθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.